Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je filozof Petar Živadinović. Dobar dan.
Dobar dan.
Lijepo je što vas vidimo u studiju Radio Beograda 2 i reći ćemo odmah na početku da ove godine izdavačka kuća Pa ideja slavi četvrt veka postojanja, a njen osnivač, naš gost Petar Živadinović, obeležava i 50 godina svog rada i delovanja u našoj kulturi. Ovo je neverovatan podatak, eto, i mi ćemo i o tome danas govoriti i o vašoj izdavačkoj kući Pa ideja, koja neguje prevodnu književnost, ali hajde da budemo u današnjem danu i da budemo aktuelni i da kažemo da je danas dan pobede nad fašizmom, ali danas je i dan Evrope. S obzirom da ste vi bili ste direktor našeg kulturnog centra u Parizu u jednom periodu. Vi ste, dakle, bili i u sferi diplomatije veoma prisutni i ja bih na samom početku emisije volela da nam malo približite ovaj dan Evrope. Kako ga vidite? A ako mi dozvolite, ja ću, evo, podsjetiti naše slušalce da je na samitu lidera Evropske unije u Milanu 1985. odlučeno da se 9. maj proslavlja kao Dan Evrope, a 9. maja 1950. učinjen je prvi korak ka stvaranju onoga što mi danas znamo kao Evropsku uniju. Iz tog vremena poznata je deklaracija Roberta Schumana, francuskog ministra spoljnih poslova, kojim su evropske zemlje pozvane na saradnju da udruže svoju proizvodnju uglja i čelika. Eto, to su začeci Evropske unije iz Evropske zajednice, je li tako? Sve to krenulo i nastalo u ovakvom današnjem sastavu i...
Pa, moje sećanje na Evropu iz tih godina, u ostalom 1986. godine, sam stupio na dužnost direktora Jugoslovenskog kulturnog centra, govore o jednoj realnosti koja je bitno drugčija od onog koje se Evropa danas nalazi. U ono vreme vodeće partije, pogotovo u levoj orijentaciji socijalističke, zalagala se za to da se penzije, da se odlazak u penziju spusti na dole, da se radno vreme u jednoj nedelji maksimalno skrati kako bi se oslobodio prostor i socijalni i finansijski za zapošljavanje mladih, novih generacija i tako dalje. U to vreme socijalisti su razmišljali kako i u čemu da pronađu svoj ideološki identitet. Jugoslavija je još bila zbog svog samoupravljanja na izvestan način privlačna onima koji su tražili alternativu kapitalizmu. I sve u svemu Evropa je ličila na nešto što se pomalja na horizontu kao društvo pravde i slobode. A da li je to danas?
Šta mislite?
Pa ja mislim da se ono udaljili od jednog i od drugog. Udaljila se, kad je reč o idealu pravde, zbog toga što je pod naletima tog, kažu, neoliberalnog kapitalizma, svejedno, mnoge privilegije koje su radnici, sindikati stekli u prethodnim decenijima, da ne kažem u jednom veku borbe za prava, su dovedene u pitanje, redukovane su i, kao što znate, i penzioni sistem se radikalno promenio, broj nezaposlenih se povećao, to sve činjenice, a kao što vidimo, nasilje ima poprilično i neke institucije evropske koje su ličile na nešto što vodi većoj slobodi su se birokratizovale, pa narodi koji su ujedinili Evropu sa nadom da budu slobodni, mislim i najrazvijenije, kao što su Francuska i Nemačka, da ne govorimo o novopridošlim, ne osjećaju više Evropu kao neku slobodnu zajednicu ili manje osjećaju tako, a više osjećaju pritisak takozvane briselske birokratije. Ali to je veliki projekat, nema nikakve sumnje i neću reći da nema alternativu. Ima sve što se radi u politici u životu neku alternativu, ali on mora mnogo, mnogo da se promeni da bi imao budućnost, da se ne bi Evropi desilo ono. Ja sam imao prilike tada, 1992. kao novinar, da razgovaram kad je sporazum o Maastrichtu potpisao Mitterrand, da razgovaram sa nekim uticajnim političarima i ja sam njima kazao tada, neslužbeno naravno, bio sam samo u poziciji novinara, da bi trebalo da sačuvaju Jugoslaviju ako žele da izgrade Evropu, jer je Jugoslavija Evropu malo. Ako žele da grade Evropu Ujedinjenih naroda, da istovremeno ruše jedan eksperiment koji mu je veoma mnogo mane i vrlina i koji je funkcionisao i kako tako, onda to ne sluti na najbolje. I nisam bio baš pogledan kakav prorok, ali činjenica da se sa Evropom sada dešavaju, da su mnogi faktori koji vode njenome, da su mnogi centrifugalne sile jake i da se one podstiču i da se ona nalazi pred velikim dilemama. No tom projektu na današnji dan treba zaželjeti sreću. Mislim da on ima budućnost pod jednim uslovom, da se više okrene onome što su zajedničke vrednosti, zajedničke temelje Evrope, koji se nalaze, ako idemo dublje u prošlost, pre svega u grčkoj civilizaciji, u filozofiji onih koji su eto bili, ako tako mogu da kažem, zora našega vremena. Ako se te vrednosti stave u drugi plan i oni koji se mole jednom jedinom božanstvu, novcu, budu odlučivali u budućnosti Evrope, ja ne vidim da će to biti ni srećno ni za narode, ni za samu Evropu u budućnosti.
Prije nego što vas pitam kakve su naše perspektive u društvu evropskih naroda, ja ću vas pitati, kada je reč o kulturi, kakva je uloga Saveta Evrope u svemu tome?
Ja nisam veliki znalac te pravno formalno gledano te tematike. Ja mislim da je nezamenljiv način približavanja Evrope najsigurniji, najčvršći, najperspektivniji zapravo preko kulture. I mislim tu pre svega na književnost. Ovde postoji jedna tendencija da se novi mediji, neke oblici kulture koji su nezamislivi bez pisane reči stave u prvi plan, koji su medijski možda zanimljivi, ali kad sve sabere i oduzme, vraćamo se ipak na to da je u početku bila reč. I mislim da postoje veliki projekti unutar Evropske zajednice, Kreativna Evropa, koji rade na tome da se prevode dela manje poznatih ili manje afirmisanih kultura nacionalnih, da ona budu prisutna u svim drugim kulturama, u velikim i malim, jer se nekakvo kulturno ujedinjavanje Evrope ne može izvršiti ukoliko se narodi koji je sačinjavaju i koji neće iščeznuti sigurno tako lako ni brzo, možda neće nikad kao što neki sanjaju, ne upoznaju bolje. Jer mnogi nesporazumi nastaju zbog uzajamnog nepoznavanja i onda iz toga slede i mogućnosti manipulacije političke i neke druge bez ikakve sumnje. Šta bi bila kultura Evrope? Evropa ne postoji kao identitet, kao subjekat poseban. Postoje narodi koji u njoj žive. Šala, govoreći možda malo šaljivo, ne postoji voće. Postoje jabuke, šljive, pomoranđe i tako dalje. Tako i ne postoji Evropa kao neki entitet koji obuhvata i na neki način poništava sve što je u njoj. Pojedine narode i pojedine države. Nego je to u praktičnoj politici, to je teže pitanje. U filozofiji to je lakše. Lakše je zamisliti Evropu koja je harmonizovana, u kojoj svi njeni delovi, svi narodi, sve države funkcionišu dobro i celina funkcioniše dobro. Ali kao što u ljudskom telu, evo da kažem i to, iako su svi delovi ljudskog tela poprilično različiti po izgledu i funkcijama, sve ipak harmonično funkcioniše, dok se ne razbolimo, naravno. Tako i u političkom organizmu koje je Evropa danas, može da se nađe neka harmonija, ali je to praktični problem, ne filozofski, koji moraju da rešavaju oni koji se operativno bave politikom. Ako imaju zajednički ideal, onda će i to moći da reše. Ali ako imaju ideal da jedni dominiraju, a da drugi budu počinjeni, neki da budu prvog reda, a drugi drugog reda, a treći da čekaju, da antišambriraju, da čekaju da budu primljeni jednog lepog dana, a možda nikad, to neće biti ni pravedna Evropa, niti ona koja će lako harmonizovati svoje odnose. Na kraju krajeva, Evropa ima već potrebu za Balkanom, pa i za Srbijom.
I kakve su naše perspektive?
Ja mislim da smo mi potrebni Evropi nego ona nama. Jer da bi bila potpuna zajednica, da bi istorijski, geografski bilo objedinjeno, ona ne može da zaobiđe Balkan, a pogotovo ne može da zaobiđe Srbiju, koja, voli to neki ili ne, jeste na putu. Ma gde da krenu, moraju da prođu kroz Srbiju. Da li će, želite da prođu kroz Srbiju slobodnu, srećnu, prosperitetnu ili pokorenu, porobljenu, to je sada njihovo pitanje za njih. A da li ćemo mi prihvatiti da to budemo, ukoliko neki budu želeli, to je pitanje za nas. Iskustvo nas uči da ne treba očekivati u politici, pa ni u Evropi, nikakve poklone, popust i milost. Treba dokazati ekonomsku, kulturnu, političku i svaku drugu snagu da bi nas onda uvažavali. Onoga ko se stavi u poziciju inferiornosti i hoće iz te pozicije da nešto postigne, ne čeka velika sreća nigde, ni u vlastitoj zemlji, ni u Evropi. Evropa je napravljena i zamišljena tako da bude, oni koji su je osnivali, verujem da su tako misli, koji Robert Schuman, da bude jedna zajednica u čijoj osnovi stoje ideje evropskog humanizma, koje su rođene nešto tokom renesansi, nešto posle toga. Ali te ideje su nespojive sa tendencijama nekih da Evropu uzmu kao jednu malo veću kompaniju ili deo neke velike aglomeracije ekonomsko-političke koji se pretvara u jedan blok. I globalizacija u kojoj se neko treba da nametne kao hegemon, da ojača kao hegemon, mako to hteo, nema veliku perspektivu, odnosno ona vodi direktno u sukobljavanja, u ratove, u konflikte. Takvu Evropu njeni osvajači sigurno nisu želeli. Ali sad, kud će otići Evropa? Mi ne možemo da je zaobiđemo, sve iako ona nas želi da zaobiđe, ne može ni ona nas da zaobiđe. Šta će iz toga da proistekne? To samo Bog zna.
Ono što je 1950. bilo kao ideja inicirano, nadajmo se tome da će se sve to na taj način usmjeravati ka budućnosti. Dakle, pozitivan jedan
apsolutno
kurs.
Jedino održiva Evropa je ona koja počiva na zajedničkim fundamentalnim vrednostima.
Da. Gospodine Živadinoviću, s obzirom da vaša izdavačka kuća Pa ideja neguje prevodnu književnost, to je vaše osnovno opredeljenje u izdavačkim planovima, ja sve vreme, a od početka vas pratim, vaš udeo u izdavaštvu na način na koji vi to radite doživljavam kao rad u jednom evropskom kontekstu. Zaista, ono što vi nama dajete u prevodnoj književnosti i mogućnost da ju upoznamo ljude koji su u evropskom literarnom vrhu, koji dolaze u Beograd po vašem pozivu, je zaista ono što je neki paralelni tok u ovoj oblasti sa Evropom. Ja to tako vidim i mislim da veliki broj vaših, odnosno čitalaca vaših izdanja bi podelio mišljenje sa mnom.
Moja ideja bila, kad sam sticao okolnosti, umjesto da pravim film o prirodi, moram da, makar mislio sam tada privremeno, radim opet nešto što verujem umem i što sam pokazao da umem. Bila da napravim plan, neku mapu kulturnu Srbije, šta od velikih dela klasike savremenih pisaca nije objavljeno. I iznadio sam se kad sam primetio da ima mnogo dela klasika, a i mnogo dela savremenih pisaca i nekih od savremenih pisaca koji uopšte u Srbiji nisu bili prevedeni, niti je neko nameravao, bar ja nisam znao da ih prevodi. I obeležio sam šta bi ja mogao da uradim. To je bilo negde oko blizu 1000 dela. Naravno, ostvario sam svega toga samo polovinu. Ovu drugu polovinu možda će moji naslednici, možda će neki drugi izdavači, možda nikada više neće, zato što je moja usmerenost pomalo drugčija od usmerenosti većine izdavača, ili je malo izdavača tog usmerenja. Ja mislim da u kulturi po ovom poslu ne treba praviti kompromise. Treba objavljivati vredna dela i ta vredna dela treba da imaju, da budu prisutni u bibliotekama, i u školama, i u medijima. I one to jesu, bar kada je reč o mojoj kući. Mi smo, recimo, odabrali po nekoliko najboljih anglosaksonskih, frankofonih, nemačkih ili hispanoameričkih, luzofonskih pisaca i ruskih, naravno, i objavljivali smo njihova bitna dela. Drugi su objavljivali druge knjige, ali primjeri te vrste bili su poučni, bar do pre 7-8 godina. I mnogi izdavači koji su tek počinjeli da rade, bili su ohrabreni onim što smo mi u samom početku radili uspešno i sa kulturne i sa komercijalne tačke gledišta. Situacija se umeđu vremenu promenila, jer ono što je nekada, kad smo obeležavali godišnjicu sajma knjiga, ja sam konstatovao da je do posljednjih prvih 50 godina vladalo pravilo, život je pokazao tih sajmova i izdavaštvo Srbije, da se najbolje knjige najbolje prodaju. Posljednjih 10 godina desio se potpuni obrt, ali ne samo u oblasti kulture i knjige, nego i drugima oblastima, da se najgore knjige najbolje prodaju. Ovo su naravno krajnosti. I da je to, ko što je ovo bilo, trajalo dugo, i ovo pa je prestalo, i ovo će prestati, mada ne verujem da će trajati dugo. Uspjeti u tome da se najvrednija dela u književno-estetskom pogledu najbolje prodaju, to nije samo stvar izdavača, to je stvar onih koji obrazuju, stvaraju u medijima duhovnu klimu koja ide u istom smeru. Ako svi zajedno u istom pravcu delujemo, onda ćemo svi biti bolji, pametniji, mudriji, i kiču mesta neće biti nigde, sve u drumskim mehanama.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naše razgovore. Naš gost je filozof Petar Živadinović.
Souvent, et des mots pour toi si souvent. J'ajouterai quelques paroles pour finir l'histoire autrement. J'ouvre pour que les mots s'envolent et se dispersent dans le vent, et se dispersent dans le vent. Okay.
Žikice i Fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo naše razgovore i evo ponovit ćemo da ove godine izdavačka kuća Pa ideja slavi četvrt veka postojanja i ja bih izdvojila nešto što se opet uklapa u jedan širi kontekst, a kada je reč o vašim dobrim, sjajnim izdanjima, povodom 2400. godine od rođenja Aristotela, UNESCO je ovu godinu 2016. proglasio godinom Aristotela. Vi ste pre nekoliko godina počeli, je li tako, s objavljivanjem Aristotelovih dela i jedne godine, vi ćete me podsjetiti koja je to godina bila, vaš prevodilac Slobodan Blagojević za fiziku, Aristotelovu fiziku, dobio je nagradu, prestižnu, uglednu nagradu Milošina Đurić, koju dodeljuju Udruženje književnih prevodilaca.
To je bilo 2007. godine. Dobro je da je, koliko ja znam, ovo ekskluzivno ćemo, bar ja prvi put u javnosti, u emisiji reći, da je UNESCO proglasio iduću godinu godinom Aristotela, da se planiraju neke aktivnosti u samoj Grčkoj, održava se sada krajem maja veliki filozofski kongres posvećen Aristotelu. Što se nas tiče, mi ćemo ove godine imati objavljenu meteorologiju Aristotelu, objavili smo 8 spisa njegovih i Eudemovu etiku. Sa meteorologijom mi ćemo imati čitavu teorijsku filozofiju Aristotela objavljenu, a takozvanu onu koja je vršila vrlo veliki uticaj na duhove skoro 2 milenijuma, to je malo poznato, a potom ćemo objaviti dela iz praktične filozofije, mada su mnogo od njih već prevođena, ali opet u novim prevodima. Zašto je Aristotel važan? Pa važan je upravo zbog toga što je to je neverovatna činjenica. On je 20 vekova, 2 milenijuma, sve do 17. veka suvereno vladao duhovima. Praktično sve nauke bitne koje postoje, on je osnovao. Kažu u šali da jedino teoriju komedije nije osnovao, odnosno budući da ovo spis koji je bio tome posvećen jeste i negde zagubljen u kataklizmama ili šta ja znam, turbulencijama prethodnih vremena, nemamo uopšte sada u svetu estetike, nemamo teoriju komedije jednu izgrađenu, ali imamo teoriju tragedije jer je Aristotelov spis tome posvećen bio sačuvan. Ukratko rečeno, 20 vekova je suvereno vladao duhovima. To ne znači da sve njegove teorije bile prihvaćene, ali najveći broj njegovih teorija su smatrani pouzdanim znanjima. Nauka se od 17. veka, 3 veka i nešto, neverovatno razvila, vezano za, pošto taj razvoj omogućio i kapitalizam, vezivanje nauke za proizvodnju i tako dalje, ali to je čudan fenomen. Grčka filozofija od 7. do 4. veka je doživjela neverovatan uspon. To je zlatno doba evropske filozofije i grčkog duha. A opet sama Evropa je za skoro 2 milenijuma tavorila. Tu nešto nije jasno. Ili je možda ta periodizacija pogrešna, ili se neko čudo dešavalo sa čovečanstvom, da ili uticaj crkve bio toliko jak, ali prosto mi je neverovatno kad o tome sada, evo sad mi to polo na ovom razmišljam, kažem pa kako je bilo moguće da nakon 3 veka filozofija praktično nemate velikih filozofa sve do 17. veka, a onda se dve struje rađaju, jedna anglosaksonska koja je napisala nekoliko divnih dela protiv filozofije i tu je završila sa svojom istorijom, i druga koja preko francuske i nemačke, nemačke idealističke filozofije vodi u savremenost. To je vrlo neobična okolnost. Prosto bi trebalo o tome, ali nije sad ni mjesto ni vrijeme, razmišljati najozbiljnije. Neverovatno ubrzanje se dogodilo sa otkrićima naučnim, sa upotrebom i zloupotrebom znanja u posljednje tri veka. I to ubrzanje se uvećava, kao što vidimo. Tako da je izvan kontrole mnogo toga što se zbiva. Ili je teško uspostaviti bilo kakvu kontrolu. I kako ćemo mi moći, ako ne uspostavimo neke vrednosti, neka etička merila, kontrolisati i razvoj, istraživanje i njihovu primjenu. Zloupotreba svakog naučnog otkrića u starim vremenima bila je moguća, a u današnjim vremenima ona je zbog upliva i moći politike postala, tako reći, pravilo. Tako da je ovaj razvoj nauke i tehnike došao u pravu veliku suprotnost sa razvojem etike i morala, odnosno sa ljudskom prirodom. I postavimo sada sebi svi pitanje. Šta je sa stvarnim ljudskim potrebama? Da li moderni razvoj ekonomije i tehnologije koji jedinu vrednost priznaje profit, vodi računa o tome da li je to što oni radi, usluge koje pružaju, proizvode koje nam nameću preko moćne propagande, da li je ono to što je stvarno potrebno ljudima? Ili oni stvaraju veštačke potrebe i ljudi zaboravljaju na prirodne potrebe i postaju robovi onog što im je nametnuto kao potreba, kao nešto što treba da žele, iako zatim ne osjećaju istinsku potrebu. I to je velika drama koju mnogi ljudi ne primećuju, ne osjećaju, ne znaju i koji se povode za medijima koji prave neviđenu reklamu u cilju stvaranja profita, realizacije tržišta nekih proizvoda, bilo da je reč o lekovima, o hrani ili o sredstvima za ulepšavanje. Ne bih htio da grdim nikoga iz te industrije, samo hoću da kažem da je svet ljudskih potreba nepromenjen od kad je nastao Homo sapiens, bioloških i duhovnih. One se obogaćuju i razvijaju, naročito rezultati koji se postižu upotrebom ljudskog duha. Ali ovoliko veštačkih potreba koje su prekrile preko medija čitavu društvenu, kulturnu i privrednu scenu i nametnute ljudima, to nikad u istoriji nije bilo. I zato je povratak prirodi, prirodnim ljudskim potrebama, nepatvorenoj ljudskoj prirodi, ono što je moj lični ideal, a to je ideal još starih grčkih mudraca.
Da, gospodine Živadinoviću, ja sam pažljivo čitala vašu biografiju i pitali ste me da li sam se iznenadila zbog nekog mesta u svemu tome što ste do sad radili, odnosno ne iznenadila, nego da li sam baš sve znala iz vaše biografije do ovog trenutka. Pa evo, nisam znala, na primjer, da ste bili predsjednik Komisije za etiku i genetiku vlade Srbije i šef jugoslovenske delegacije na konferencijama Organizacije Ujedinjenih nacija za osnivanje Međunarodnog centra za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Šta se posle desilo, vi ćete nam otkriti, ali pošto ponovo predahnem.
Mockingbird is to silence the song that seduces you. Why? 'Cause you'll need that desire in your heart to survive. And you'll need that burning fire in your soul to know you're still alive. So catch me when I fall, or did I dive at your delight. In my heart I can fly, and I cannot disguise my love. There is no time, and I wouldn't know how. Constellations tonight are so fearsomely bright.
that adored the euphorias her eye traced. Like love lost, you've got to try even in vain. Feels like you'll go insane. But you're the hardest instrument that I've ever had to play.
Legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ne razumem.
Evo, i došli smo do onog momenta koji za mene bio iznenađujući. Ja rekla sam malo čas da ste bili, dakle, predsjednik Komisije za etiku i genetiku Vlade Srbije, također u jednom periodu, i zanimljiva je, eto, priča, tema o nastanku Instituta za genetičko inženjerstvo i molekularnu biologiju u Beogradu, a vi ste bili učesnik na neki način u tom projektu, najvažniji u stvari, koji je usmeravao,
pretpostavljam, rodonačelnik ili idejni tvorac
sve to.
Tog projekta bio je naš istaknuti naučnik Vladimir Glišin. On je u to vreme bio najcitiraniji, ne samo srpski, nego i jugoslovenski naučnik u svetskoj literaturi. I on je taj projekat osmislio, a ja sam tom projektu, budući da sam poznavao iz više izbora ono što se dešavalo u svetu nauke, takozvana biološka revolucija, koja je bila zasnovana pre svega na genetičkom inženjerstvu, to je metoda takozvane rekombinantne DNK, koje možeš da delove nasledne osnove, recimo neki gen iz jedne bakterije, možeš prebaciti u drugu ili u neki viši organizam i on može da proizvodi neki enzim ili neku supstancu koja je važna za taj organizam, ili ako se prebaci u biljku može izazvati neke posljedice koje su dobre za kvalitet te hrane i tako dalje, da ne pričam, ili ako se proizvede bakterija koja može da ima svojstvo da uništava naftu, onda možete naftne mrlje, kad dođe do neke havarije, da na jedan prirodan i efikasan način uklanjati i tako dalje. Postoji takozvana genska terapija koja omogućava lečenje nekih teško izlečivih i naslednih bolesti, i čitava ta oblast genetičkog inženjerstva je tada pre 30-40 godina kreirala jednu atmosferu koja je u literaturi nazivana takozvanom biološkom revolucijom. Za nas u Jugoslaviji je bilo važno to što su Ujedinjene nacije želele preko organizacije preko UNIDO-a, želele da se Svetski centar za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju instalira, stacionira i implementira negde u Evropi, u Jugoslaviji pre svega, a u Beogradu je postojala kritična masa naučnika, molekularnih biologa, nekoliko desetina, više nego u bilo kojoj drugoj sredini u tadašnjoj Jugoslaviji. I ta ideja je bila prihvaćena. Mnoge velike zemlje koje su velika sredstva izdvajale ono vreme za pomoć zemljama u razvoju, podržale su tu ideju. Mi smo nastupali, podršku smo dobili od naučnika poput Paje Savića, od političara kao što je bio Škrebić u tom trenutku, a ja sam, budući da sam bio odgovoran za oblast teorije, kako se to kaže, i nauke, dobio obavezu, zadatak da sprovodim taj program, taj plan, i svojski sam se trudio, budući da sam znao o čemu je reč, da to uspe. Ispustili smo mogućnost da dobijemo Svetski centar za genetičko inženjerstvo u Beogradu zbog nerazumevanja pre svega nekih naučnika u samoj Srbiji koji su na saveznom nivou radili protiv toga i služeći se raznim, sada je nepotrebno pričati tu istoriju daleku, metodama, ali je možda i realno bilo to da dobijemo regionalni centar Ujedinjenih nacija, što imamo sada. To je jedan respektabilni centar. Za ovih 30 godina su napravili čuda, odnosno na desetine naučnika tu je doktoriralo, radi u velikim svetskim laboratorijima, neki su čak formirali te kompanije u oblasti biotehnologije i rade to sa velikim uspehom. Nažalost, imam utisak da su svuda u svetu veoma priznati i cenjeni, ali da nisu u istoj meri i ovde u vlastitoj zemlji, ali to je više šteta za našu zemlju nego za njih. To je jedan veliki potencijal i mislim da ako nekoga zanimaju problemi razvoja naše poljoprivrede primenom tih metoda, nove biotehnologije, da može da se obrati njima i da oni mogu i kadrovski i laboratorijskim uslovima koje imaju i zahvaljujući projektima koji se finansiraju dobrim delom i sredstava Ujedinjenih nacija, koje su njihovo osnivač, da mogu mnogo da pomognu. Eto, to je jedno od nekoliko stvari koje sam ja politički podržao i realizovao, ali to bi bilo nezamislivo uraditi da nismo imali tu kritičnu masu naučnika u Beogradu, u Srbiji.
Da, i evo podsjetit ću slušalce, kada je reč o nauci i vašem angažovanju u svemu tome, da ste vi bili i glavni urednik naučnog programa Televizije Beograd od 1977. do 1982. Međutim, kada je reč o Paideji, imamo veoma malo vremena do završetka našeg razgovora. Recite, koja je to bila prva knjiga kojom ste vi krenuli smelo u izdavačke tokove?
Sticam okolnosti, to je bila knjiga Pisati, tri eseja Marguerite Duras, ali moja ideja od početka je bila da objavljujem najbolja dela klasična ili savremena i da objavljam filozofska dela, no tada nije bilo mnogo interesovanja za filozofiju i želim da kažem samo to da su mi sa tim projektom objavljivanja Aristotela nastavili jednu dobru tradiciju u istoriji srpskog naroda. Jedino kad je on bio fizičko nemogućivan da se kulturno razvije, on se nije razvijao, ali ne zaboravimo, u doba despota Stefana Lazarevića, koji je 20 godina vladao Beogradom, u kome su sve religije bile tolerisane i bogomolje i svih velikih religija bile su tada u Beogradu, da se u manasiji prevodilo sa starogrčkog na crkveno, kako se tada govorilo, srpski ili slovenski jezik, i da je ona bila centar te pravoslavne duhovnosti na Balkanu i sve iz vidanskog nasljeđa je prevođeno onda na crkveno slovenski jezik i to je imalo veliki autoritet u čitavom slovenskom pravoslavnom i šire evropskom miljeu. Mi smo i u ovom trenutku sa objavljenjem Aristotelovih izabranih dela, mislim da nema više od 5-6 naroda na čije jezike je preveden Aristotel tako integralno kao što smo već najvećim delom učinili mi u Paideji. To je olakšano i time što je srpski jezik, uprkos onome što se o njemu pogrešno misli, sadrži u sebi bogatstvo izraza, formi, neverovatno izražaj nemogućnosti koje olakšavaju prevođenje sa starogrčkog. Mnogo je bolje zvuči Aristotel u prevodu na srpski nego latinizovane verzije koje manje više vladaju ili su prihvaćene kao autoritativni prevodi na zapadu. Tako da smo mi u tom pogledu
u prednosti.
Pa jesmo u prednosti, imat ćemo na srpskom jeziku bez sumnje najvećeg filozofa svih vremena koji nas je učio misliti, i u tom pogledu on je uvek aktualan. Aristotelova logika, za koju su neki rekli što se to na tome insistira, to je prevaziđeno, ona važi za 99% našeg svakidašnjeg života.
Da. Mi smo, evo, ovom emisijom Klub 2, Radio Beograda 2, ipak obeležili 50 godina vašeg rada, vašeg delovanja u kulturi, i hvala vam što ste bili naš gost, a s jeseni ćemo obeležiti i četvrt veka postojanja izdavačke kuće Paideja.
Hvala vam što ste se toga setili, a možda sam vas ja lukavstvo umonaveo da pričamo najmanje o meni.
Hvala vam.
A više o delima
koja
su proizvedena mojom verom, mojim delovanjem i koja sam izveo ne sam, nego sa ljudima koji sa mnom sarađivali, prevodiocima, naučnicima, autorima, štamparima, novinarima,
da ne
napravim
sve. Da, koji novinari sa nama.
Svakako.
Sa nama do pobjeda.
Bez vas ne bih mogao ništa.
Da, hvala vam. Naš gost bio je filozof Petar Živadinović, a današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.